from the conference center.
Из конференцийского центра на храмском торгу Salt Lake City. Ово є 182-й полугодичний общий собор церкви Ісуса Христа святаться последніх дана. Соговорницями одобрені між верховними авторитетами і верховним дужносницима церкви, те глазбом, кою ще на овом засіданню ізвести збор Mormon Tabernacle. Овай прінос омогучення као явна услуга твртке Bonneville Distribution. Свако копірання, снімання, приєпіс или другу коріщення овога програма без писанок допущення забраняно є.
President Henry B. Eyring.
Председник Henry B. Eyring, перший совєтник у первом председництві церкви, водить ще ово засідання.
Brothers and sisters.
Браћо і сестре, желимо вам добродошлицу ово посеподне на петом і завршном засіданню 182-го полугодишнег Общег Собора Церкви Ісуса Христа Сетаца Посідніх Дана. Председник Томас С. Монсен, кој председава овим собором, замолио је да ја водим ово засідання. Топло поздрављамо членове Цркве и пријателје посвуда у свјету, који судјелују у овим догађањима путем радија, телевизије, интернета или сателитским пријеносом. Glazba na ovom zasjedanju bit će u izvedbi zbora Tabernacle-a pod vodstvom Maca Wilberga i Ryana Murphy-a sa Bonnie Goodlift i Lindom Margetts za Urguljama. Zbor će otvoriti sastanak pjesmom The Day Dawn is Breaking, nakon čega će uvodnu molitvu reći starješina Octaviano Tenorio, koji je na ovom saboru za razriješen kao član 70-torice. Zbor će tada odpjevati Moliš li se ti? Nakon pjevanje imat ćemo zadovoljstvo čuti starješine Roberta D. Halesa i Richarda D. Scotta i zbora 12-torice apostola. Nakon njih usjedit će brat Russell T. Oskuthorpe, vrhovni predsjednik nedjeljne škole.
The clouds are Our dear Father in heaven.
Naš dragi nebeski Oče. Hvala ti za priliku što možemo biti ovdje da slušamo poruke koje su bili pripremljeni od tvojih sluga za ovo zasjedanje. Molimo te da ćeš blagosloviti svakog koji će sudjelovati na ovom saboru. Molimo te da će to jačiti naše svjedočanstvo, da ćemo slijediti riječi tvog Sina Isusa Krista sa željom da istrajemo do kraja. Možemo da učimo da te služimo u ime Isusa Krista sa čistim rukama i srcima i nek bude da kad možemo ulaziti u svete hramove koliko često što možemo i sklopiti svete saveze s tobom, da možeš omogućiti da se možemo vratiti i naši preci u tvom nazačnost. Molimo te da blagosloviš predsjednika Moncina sa nadahnućem, tako da će on nas voditi u našim životima. I to molimo u ime Isusa Krista. Amen. Što znači biti kršćanin? Kršćanin ima vjeru gospodina Isusa Krista, da je on doslovno sin Boži, poslan od svog oca, da pati za naše grijehe u vrhunskom činu ljubavi, koji znamo kao pomirenje. Kršćanin vjeruje da se kroz milost Boga Oca i njegovog Sina Isusa Krista možemo pokajati, oprostiti drugima, obdržavati zapovjedi i naslijediti vječni život. Riječ kršćanin označava preuzeti na sebe ime Kristovo. Činimo to tako da budemo kršteni i primimo dar Duha Svetoga polaganjem ruku onih koji imaju ovlast njegovog svećeništva. Kršćanin zna da su kroz stoljeća Božji proroci oduvijek svjedočili o Isusu Kristu. Taj se isti Isus u pratnji nebeskog Oca pokazao proroku Josephu Smithu 1820. godine, te obnovio evanđelje i organizaciju njegove izvorne crkve. Kroz sveta pisma i svjedočanstvo Josepha Smitha znamo da Bog, naš nebeski Otac, ima uzvišeno i savršeno tijelo od mesa i kosti. Isus Krist je jedinorođenac Očev u tijelu. Duh Sveti je duh čije djelo svjedoči o Ocu i Sinu. Božanstvo su tri odvojena i zasebna bića, ujedinjeni u svrsi. S tim naukom kao temeljem naše vjere, može li biti ikakve sumnje ili prepirke o tome jesmo li kršćani? A ipak, za svakog kršćanina preostaje jednostavno pitanje, kakvi smo mi kršćani? Drugim riječima, kako nam ide u našoj misiji da slijedimo Krista? Razmislite sa mnom o iskustvu dvaju Kristovih učenika. Kada Isus prolazio pokraj Galilejskog mora, opazi dvojicu braće, Šimona, zvanog Petra, i brata mu Andriju, kako bacaju mrežu u more. Bili su, naime, ribari. Pa im reče Sveto pismo, pođite za mnom i učiniti ću vas ribarima ljudi. I oni istoga časa ostave mreže i pođu za njim. Kao današnji kršćani, imamo priliku s mjesta djelovati odmah i odlučno, baš poput Petra i Andrije. Oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim. Mi smo također pozvani da napustimo naša gnjezda, da odbacimo svjetovne navike, običaje i tradicije. Također smo pozvani okaneti se naših grijeha. Tada Isus dozva narod i svoje učenike, te im reče, ako dakle tko želi ići za mnom, neka se odreče samog sebe, neka uzme svoj križ i neka me slijedi. Odricanje od našeg bezbožnog ponašanja početak je pokajanja, koje donosi moćnu promjenu srca sve, dok više sklonosti nemamo činiti zlo. Ta je promjena, zvana obraćenje, moguće jedino kroz Spasitelja. Isus je obećao, i dođu li ljudi k meni, pokazat ću im slaboću njihovu, a milost je moja dostatna za sve koje se predamnom ponize. Jer ako se predamnom ponize i imaju vjeru u me, tad ću učiniti da ono što je slabo bude njima jako. Kraj citata. Kada smo učinjeni boljima u Kristu, naša se narav mijenja i više se ne želimo vratiti starim navikama. Ipak, vjerenici kršćani uvijek biti blagoslovljeni da iskuse teškoće i razočaranja. Kada ovi oplomenjujući izazovi dođu, možemo biti u iskušenju da se vratimo starim navikama. Nakon spasiteljivog raspeća, pokazao se ženama i rekao im da će ga braća naći u Galileji. Kada se Petar, stariji apostol, vratio u Galileju, također se vratio onome što je znao, onome što mu je bilo ugodno činiti. Idem loviti ribu, objasnio je i poveo nekoliko učenika sa sobom. I doista, Petar i njegovi prijatelji lovili su ribu cijelu noć i nisu ništa uhvatili. Sljedeće jutro Isus se pojavio na obali i doviknuo im preko vode. Bacite mrežu na desnu stranu lađice. Ivan je odmah prepoznao spasiteljev glas, a Petar se istog trena bacio u vodu i doplivao do obale. Učenici koji su ostali u lađici poslušali su njegove upute i brzo okrili da su im mreže čudesno prepune. Kršćani, vi koji ste se vratili starim, manje vjernim navikama, razmislite o Petrovom primjeru. Ne odgađajte. Dođite blizu i prepoznajte učiteljev glas koji doziva i tada se s mjesta vratite. Vratite njemu i primite njegove obilne blagoslove još jednom. Kad su se braća vratile na obalu, okrili su gozbu od ribe i kruha. Dođite i doručkujte. Pozvao ih je spasitelj. Dok ih je hranio, tri je puta pitao Petra, Šimone, sine Ivanov, ljubiš li me? Kada je Petar izrazio svoju ljubav, spasitelj ga je zamolio, pasi jagance moje, pasi ovce moje. To je Kristov poziv svakom kršćaninu danas. Pasi jagance moje, pasi ovce moje. Dijeli moje evanđelje sa mladima i starima podjednako, uzdizući, blagoslivljajući, tješeći, potičući i izgrađujući ih, posebno one koji misle i vjeruju drugačije od nas. Hranimo njegove jagance u svojim domovima načinom na koji živimo evanđelje, držeći se zapovjedi, moleći se, proučavajući sveta pisma i održavajući njegovu ljubav. Pasimo njegove ovce u crkvi, dok služimo svećeničkim zborovima i pomoćnim organizacijama. I pasimo njegove ovce diljem svijeta tako da smo kršćanski susjedi, prakticirajući čistu religiju, posjećivanja i služenja udovicama, siročadima, siromašnima i potrebitima. Za mnoge, poziv da budu kršćani može se činiti zahtjevnim, čak prezahtjevnim, no ne trebamo se bojati ili osjećati neadekvatnima. Spasitelj nam je obećao da će nas osposobiti za svoje djelo. Pođite za mnom, rekao je, i ja učinit ću vas ribarima ljudi. Dok ga slijedimo, on nas blagoslivlja darovima, talentima i snagom da činimo njegovu volju, dopuštajući nam da izađemo iz naše udobnosti i činimo stvari koje nikada prije nismo činili. To može značiti dijeliti evanđelje s bližnjima, spasiti one koji su duhovno izgubljeni, služiti cjelodnevnu misiju, raditi u hramu, podizati dijete sa posebnim potrebama, voljeti za bludjelog, služiti bolesnom suputniku, trpjeti nesporazumje ili ustrajati u nevolji. To znači pripremiti se da odgovorimo na njegov poziv riječima, ići ću tamo gdje želiš da idem, reći ću što želiš da kažem, činit ću što želiš da činim, bit ću što želiš da budem. Da bismo bili onakvi kakvi nebeski Otac želi da budemo, slijedimo Isusa Krista. Svjedočim da nas On stalno zove da ga slijedimo. Ako samo učite o kršćanskoj predanosti svetaca posljednjih dana, ili ako niste posve sudjelovali u crkvi i želite ga ponovno slijediti, ne bojite se. Svi spasiteljivi prvi učenici bili su novi članovi crkve, svježe preobraćeni na njegovo evanđelje. Isus je strpljivo podučavao svakog od njih. Pomagao im je ispuniti svoje odgovornosti. Nazvao ih je prijateljima i dao svoj život za njih. A to je već učinio i za vas i za mene. Još jednom svjedočim da kroz njegovu beskonačnu ljubav i milost možemo postati kršćanski kršćani. Razmislite o sljedećim kršćanskim kvalitetama. Što činimo da ih ojačimo u sebi? Kršćanska ljubav. Spasitelj je cijenio svakog, dobar i milostiv prema svima. Ostavio je 99 da bi našao onog jednog, jer njemu su izbrojeni i naše vlasti na glavi. Kršćanska vjera. Unatoč iskušenjima, kušnjama i progonima, Spasitelj je vjerovao našem nebeskom Ocu i izabrao vjernost i poslušnost njegovim zapovjedima. Kršćanska žrtva. Tijekom svog života Spasitelj je dao svoje vrijeme, svoju energiju i na kraju je, kroz pomirenje, dao sebe, kako bi sva Božja djeca mogla biti uskrsnuta i imala priliku naslijediti vječni život. Kršćanska briga. Poput dobrog Samarijanca, Spasitelj je stalno posezao spasiti, voljeti i skrbiti za ljude oko sebe, bez obzira na njihovu kulturu, vjeru ili okolnosti. Kršćanska služba. Bilo da je uzima vodu iz bunara, pripremao riblji objed ili prao prašnjave noge, Spasitelj je provodio svoje dane služeći drugima, podižući umorne i snažeći slabe. Kršćanska strpljivost. U vlastitoj tuzi i patnji, Spasitelj je čekao svog Oca sa strpljenjem za nas. Čeka nas da shvatimo što je ispravno i vratimo se doma. Kršćanski mir. Tijekom svojeg poslanja poticao je razumijevanje i mir. Posebno među svojim učenicima podučavao je da se kršćani ne mogu sukobljavati sa drugim kršćanima bez obzira na njihove razlike. Kršćanski oprost. Podučio nas je da blagoslovimo one koje nas proklinju. I pokazao nam put, moleći se da bude oprošteno onima koji su ga razapeli. Kršćansko obraćenje. Poput Petra i Andrije, mnogi prepoznaju istinu evanđele čim ga čuju. Odmah su preobraćeni. Za druge treba dulje. U objavi koje nam je dana kroz proroka Josepha Smitha, Spasitelj je naučavao, ono što je od Boga svjetlost je, a onaj tko primi svjetlost i ustraju u Bogu, prima sve više svjetlosti. I ta svjetlost postaje sve svjetlija i svjetlija sve do dana savršenosti. Isus Krist je svjetlo i otkupitelj svijeta, duh istine. Kršćanska izdržljivost do kraja. Tijekom cijelog svog života, Spasitelj nikad nije prestao činiti volju Oca svoga, već je nastavio pravednosti, dobroti, milosti i istini do kraja svog smrtnog života. Postoje neka obilježa onih koji čuju i slušaju Spasiteljev glas. Kao jedan od njegovih posebnih svjedoka na zemlji, dajem svoje kršćansko svjedočanstvo da vas on danas zove. Onda dođi i slijedi me. Dođi i hode po putu koji vodi vječnoj sreći, radosti i vječnom životu u kraljevstvu našeg nebeskog Oca. U ime Isusa Krista, našeg spasitelja i otkupitelja. Amen.
Thank you, Elder Hales. We love you.
Hvala, brate Hales. Volimo te. Gospodin je proroku Josipu Smithu objavio nadahnjujući nauk o svetoj uredbi krštenja. To svjetlo došlo je kada su druge kršćanske crkve podučavale da smrt konačno i vječno određuje sudbinu duše. Podučavale su da su kršćani nagrađeni s beskrajnom radošću, dok se ostali suočavaju s vječnom mukom bez nade za otkupljenje. Gospodinova objava da se kroz ispravnu svećeničku ovlast krštenje može zastupnički baviti za mrtve, obranila je pravednost njegove izjave. Tko se ne rodi od vode i Duha Svetoga, taj ne može ući u Kraljevstvo Nebesko. Zastupničko krštenje može milostivo omogućiti ovu presudnu uredbu za sve dostojne preminule koje je nisu primili u smrtnosti. Ovaj velebni nauk je još jedno svjedočanstvo sveobuhvatne prirode pomirenja Isusa Krista. Učinio je spasenje dostupnim svakoj raskajanoj duši. Njegovo pomirenje sladalo je smrt, a on dopušta dostojnim preminulim osobama da zastupnički prime sve uredbe spasenja. U poslanici napisanoj prije više od 150 godina, Josip Smith je izjavio: sveci imaju povlasticu biti kršteni za svoju rodbinu koja je preminula, koji su u duhu prihvatili evanđelje preko onih kojima je bilo povjereno da im propovjedaju. Oni sveci koji to zanemare u ime svoje preminule rodbine, čine to da propast svog vlastitog spasenja. Prorok Ilija predao ključeve za zastupničko djelo Josipu Smithu u hramu Kirtland kako bi ispunio gospodinovo obećanje da će, citiram, usaditi u srce sinova obećanje dano ocima i srca sinova obratit će se k ocima. Kraj citata. Kroz daljnu objavu Josipu Smithu i prorocima nakon njega došlo je razumijevanje i odreba za hramsko djelo i rad na obiteljskom rodoslovlju koje ga podržava. Svaki prorok nakon Josipa Smitha naglasio je važnu potrebu za obavljanje svih uredbi za sebe i za naše preminule pretke. Hramsko djelo i rad na obiteljskom rodoslovlju jedno je djelo podijeljeno na dva dijela. Međusobno su povezani poput uredbe krštenje i dara Duha Svetoga. Neki članovi možda neće moći izvršiti oba dijela zbog zdravlja ili udaljenosti od hrama. Predsjednik Howard W. Hunter je podučio: moramo ispuniti svećeničko djelo hramskih uredbi neophodnih za naše vlastito uzvišenje. Zatim moramo obaviti neophodno djelo za one koji nisu imali priliku prihvatiti evanđelje tijekom života. Obavljanje djela za druge ostvaruje se u dva koraka. Prvo, istraživanjem obiteljskog rodoslovlja kako bi se utvrdilo identitet naša praotaca. I drugo, obavljanjem hramskih uredbi kako bismo im pružili iste mogućnosti koje su pružene živima. No ima mnogo članova crkve koji imaju ograničen pristup hramovima. Oni čine najbolje što mogu. Vrše istraživanje obiteljskog rodoslovlja i daju drugima da obave hramske uredbe. Međutim, ima nekih članova koji se bave hramskim dijelom, no pokleknu u istraživanje obiteljskog rodoslovlja za svoju vlastitu obitelj. Iako vrše božansko služenje pomažući drugima, gube blagoslov ne tražeći svoj mrtvi rod, kako su nas nadahnuto smjerili proroci posljednjih dana. Naučio sam da će oni koji se angažiraju u istraživanju obiteljskog rodoslovlja, zatim obave hramske uredbe za one čije su imena pronašli, spoznati dodatnu radost kroz primanje oba dijela blagoslova. Kraj citata. Otac sve nebu želi da svatko od nas primi oba dijela blagoslova ovog važnog zastupničkog dijela. Vodio je druge da nam pokaže kako se kvalificirati. Na vama je i na meni da uzmemo te blagoslove. Sve što učinite u hramu dobro je uloženo vrijeme. No primanje zastupničkih uredbi za jednog od vaših predaka učinit će vrijeme u hramu svetijim i primit ćete još veće blagoslove. Prvo predsjedništvo izjavilo: naša je najvažnija obveza istražiti i ustanoviti identitet naših vlastitih predaka. Želite li vi, mladi ljudi, siguran način kako kloniti utjecaj neprijatelja u vašem životu? Predajte se traganju za vašim precima. Pripremite njihova imena za sve te zastupničke uredbe dostupne u hramu, a zatim pođite do hrama kako biste stali umjesto njih da primite uredbe krštenja i dar Duha Svetoga. Kako budete odrasli, moći ćete sudjelovati u drugim uredbama. Ne mogu zamisliti bolju zaštitu od utjecaja neprijatelja u vašem životu. U misiji Rusije Rostov mladi su pozvani da svatko od njih indeksira 2000 imena, a zatim pripreme barem jedno ime iz svoje vlastite obitelji za hramske uredbe. Oni koji su stvarili taj cilj bili su pozvani na drugo putovanje do novog hrama u Kijevu u Ukrajini. Jedan mladić iznio je svoje iskustvo. Provodio sam mnogo vremena igrajući igrice na računalo. Kada sam počeo indeksiranje, nisam imao vremena igrati igrice. Prvo sam pomislio: o ne, kako je to moguće? Kada je ovaj projekt završio, izgubio sam interes za igranje. Rad na rodoslovlju nešto je što možemo učiniti ovdje na zemlji, a zadržat će se na nebu. Kraj citata. Mnogi vjerni sveci radili su na istraživanju svoje obiteljske loze i koriste opciju rezervacije u programu Family Search kako bi članovi njihove obitelji mogli biti zastupnici u obavljanju uredbi. Svrha rezervacije imena je da se omogući pojedincima obavljanje uredbi za pretke i povezane loze uz dovoljno vremena za njihovo provođenje. Trenutno postoji 12 milijuna imena i milijuni odgovarajućih uredbi koji su rezervirane. Mnogo su imena rezervirana godinama. Preci koji su pronađeni nesumljivo su uzbuđeni i ushićeni kada se za njihova imena dobije autorizacija za uredbe. Međutim, možda nisu vrlo sretni kada moraju nastaviti čekati kako bi se za njih uredbe izvršile. Potičemo one među vama koji imaju mnogo rezerviranih imena da ih podijelite kako bi članovi vaše šire obitelji ili odjela i okola mogli pomoći izvršenju tog dijela. To možete učiniti davanjem hramskih kartica članovima odjela i okola koji su voljni pomoći ili koristeći računalni sustav Family Search kako biste imena predali izravno hramu. Ova druga opcija je nešto što Cindy Blevins iz Casper u Wyomingu radi godinama. Sestra Blevins krštena je kao tinejdžerka i bila je jedina članica svoje obitelji koja se priključila crkvi. Ona je dovršila izuzetno mnogo rodoslovnog dijela, no jednostavno ima previše imena za nju i njezinu užu obitelj. Zbog toga je sestra Blevins predala imena u hram, za koja se, kako je rekla, uredbe često dovrše za nekoliko tjedana, obično jednom od dva hrama koji su najbliži njezinom domu. Ona kaže da voli razmišljati o tome kako prijatelji i susjedi iz njezinog odjela i okola mogu biti među onima koji pomažu dovršiti djelo za njezine pretke. Ona cijeni što oni to čine. Moja voljena žena, Jeanine, voljela istraživati obiteljsko rodoslovlje. Kada su naša djeca bila mala, ona bi se izmjenjivala u čuvanju djece sa svojim prijateljicama, kako bi svakih nekoliko tjedna mogla imati nekoliko sati za rad na istraživanju naše obiteljske loze. Zapravo bila moja obiteljska loza. Nakon što je naše najmlađe dijete otišlo od kuće, spisala je u svoj osobni dnevnik: upravo sam odnijela odluku, želim ustati i klicati o tome. Majkova stara soba postala je moja radna soba za rodoslovlje. Dobro je opremljena za organiziranje zapisa i rad. Moj će se život sada usredotočiti na važno obiteljsko istraživanje i slanje imena u hram. Tako sam uzbuđena i željno da počnem. Drugi unos u dnevnik navodi: za mene se dogodilo čudo u Uredu za obiteljsko rodoslovlje Mela Olsena, koji mi pokazao ispis mog cjelokupnog rodoslovlja izvučenog iz ažuriranih kompjuteriziranih zapisa datoteka Ancestral File poslanih u rodoslovno društvo. Uglavnom su došli iz zapisa programa četiri naraštaja koje je crkva pokrenula prije mnogo godina. Bila sam preplavljena mislima o ogromnom zadatku predamnom, da sakupim sve moje zapise o istraživanju predaka iz obiteljskih građa kako bi ih ubacila u računalo za prvu veliku kompjuteriziranu raspodjelu datoteke Ancestral File. I tamo su stajali, predivni, organizirani, ispisani laserskim pisačem i smješteni na stolu predamnom. Bila sam ushićena i toliko preplavljena da sam samo sjedila i zatim počela plakati od sreće. Bila sam toliko sretna. Za nekoga tko je uporno i ustrajno istraživao 30 godina, kompjuterizacija svih ovih zapisa doista je uzbudljiva. A kada pomislim na stotine, tisuće ljudi koji sada ili koji će uskoro kompjuterizirati velike grupe popisa i privatne diskove, toliko sam uzbuđena. Ovo je doista Gospodnje djelo i On upravlja njime. Kraj citata. Volim te, Jeanine. Okusio sam dovoljno plodova ovog uzvišenog djela da bi znao kako ključevi koje je Ilija obnovio Josipu Smithu dopuštaju našim srcima da budu vezana i povezuju svakoga od nas s našim precima koji čekaju našu pomoć. Kroz naše napore u svetim hramovima ovdje na zemlji, koristeći ovlast koju nam je povjerio Spasitelj, naši praoci primaju spasonosne uredbe kojima omogućuju da uživaju vječnu sreću. U prošlosti, motivirani dubokim uvjerenjem svetosti djela, pojedinci su se odvažno suočavali s izazovom koji je činio poput pokušaja da se jednom rukom poženje sva pšenica u Nebraski. Sada je mnogo moćnih kombajna na dijelu. Zajedno možemo i hoćemo izvršiti potrebno dijelo. Svjedočim da duh Ilijin dodiruje srca mnogo očeve djece širom svijeta, uzrokujući da se dijelo za mrtve ubrza neviđenim tempom. Ali što je s vama? Jeste li se molili o svome dijelu za prijatelje? Uklonite one stvari iz svog života koje nisu važne. Odlučite učiniti nešto što će imati vječne posljedice. Možda ste bili potaknuti tražiti pretke, no smatrali ste kako niste rodoslovac. Možete li vidjeti da to više ne morate biti? Sve počinje s ljubavlju, iskrenom željom da pomognemo onima iza vela koji ne mogu pomoći sebi. Raspitajte se uokolo. U blizini će biti netko ko vam može pomoći da uspijete. Ovo djelo je duhovno djelo. Ogroman napor suradnje s obje strane vela, gdje se pomoć daje u oba smjera. Gdje god bili u svijetu, uz molitvu, vjeru, odlučnost, marljivost i malo žrtvovanja, možete dati snažan doprinos. Počnite sada. Obećavam vam da će vam Gospodin pomoći u pronalaženju puta i zbog toga ćete se predivno osjećati. U ime Isusa Krista. Amen.
This past summer, a brief article.
Ovo prošlo ljeto, moj kratki članak objavljen je u Ensignu. Moj je sin poslao i poštu u kojoj je napisao: "Tata, mogu si nam javiti da se objavljuje tvoj članak?" Odgovorio sam: "Samo sam htio vidjeti čitate li crkvene časopise." Zvratio mi je porukom da je njegov kći prošla ispit. On je izvadila Ensign iz poštanskog sandučića i pročitala ga. Nakon toga je došla u našu sobu, pokazala nam tvoj članak. Moja unuka je pročitala jer je htjela učiti. Prvo predsjedništvo nedavno je odobrilo nove izvore učenja za mlade koje će poduprijeti urođenu želju mladih za učenjem i dijeljenjem evanđelja. Ti su novi izvori dostupni sada online i u prvom mjesecu započet ćemo ih koristiti na predavanjima. Kad je Spasitelj podučavao, slobodna volja učenika bila je najvažnija. Nije nam samo pokazao što podučavati, već i kako. Usredotočio se na potrebe učenika. Pomagao je pojedincima otkriti istinu za sebe. Uvijek je slušao njihove pitanja. Ti novi izvori učenja pomoći će nam učiti i podučavati na Spasiteljev način u našim domovima i učionicama. Dok to radimo, odgovaramo na njegov poziv da dođemo i slijedimo ga. Kao što je starješine Hales upravo podučavao. Dok su se ti novi izvori razvijali, vodio sam vođe i učitelje u većim pomoćnih organizacija kako se savjetuju s roditeljima da bi mogli udovoljiti potrebama učenika. Vidio sam djevojke u svojim razredima, mladiće u zborovima Aronovog svećeništva i mlade u nedjeljnoj školi, kako uče koristiti svoju slobodu izbora i djelovati za sebe. Jedna se učiteljica u nedjeljnoj školi za mlade pitala kako pomoći dvojci autističnih mladića da koriste svoju slobodu izbora. Kad je pozvala članove razreda da ispričaju što učili, brinula se da će ta dvojica mladica odbiti njezin poziv. Jedan je ustao kako bi podučio o onome što je naučio. Kada se počeo mučiti, njegov je prijatelj ostao s njim i šaptao mu u uho kako bi se mogao osjećati uspješno. Obojica su podučavali tog dana. Podučavali su ono što je Spasitelj podučavao, ali su također podučavali kako je Spasitelj podučavao. kade spasiteľ podučával, dielovo je i z ľubavy pre monome, koga je podučával, isto kao što je ovaj mladič. Kad učimo i podučavamo njegove riječi na njegov način, prihvaćamo njegov poziv da dođemo i slijedimo. Slijedimo ga korak po korak. Sa svakim korakom sve smo bliže spasitelju. Mijenjamo se. Gospodin je znao da se duhovni rast ne događa odjednom, dolazi postupno. Svaki put kad prihvatimo njegov poziv i odaberemo ga slijediti, napredujemo po tom putu potpunog obraćenja. Obraćenje je cilj svih učenika. Obraćenje nije događaj koji se dogodi odjednom. To je cjeloživotno nastojanje kako postati više poput spasitelja. Starješina Oaks podsjeća nas da znati nije dovoljno. Biti obraćen zahtjeva da činimo i postanemo. Stoga učenje za obraćenje je neprestani proces znanja, činjenja i postajanja. Isto tako, podučavanje za obraćenje zahtjeva ključni nauk, pozive na djelovanje i obećane blagoslove. Kad podučavamo istiniti nauk, pomažemo učeniku da zna. Kada druge pozivamo na djelovanje, pomažemo im da čine ili žive po nauku. A kad blagoslovi koje je Gospodin obećao dođu, mi smo promijenjeni. Poput Alme, postajemo nova bića. Novi izvori učenja za mlade imaju jedan središnji cilj. Pomoći mladima postati obraćeni. Nedavno sam vidio mladića u jednoj školi za mlade kako je otkrio istinu za sebe. Kad sam primijetio da je imao poteškoće vidjeti kakav odnos ima pomirenje u njegovom životu, pitao sam ga je li ikada osjetio oprost. Odgovorio je: da, poput onog puta kad sam slomio čovjeku nos dok smo igrali nogomet. Nije to što sam očekivao. Bilo mi je žao. Pitao sam se što trebam učiniti da bih se bolje osjećao. Pa sam otišao do njega doma i zamolio da mi oprosti. Ali sam znao da trebam učiniti više. Pa sam se molio i osjetio sam da je Nebeski Otac oprostio. To je ono što pomirenje meni znači. Kad je podijelio ovo iskustvo s razredom, pročitao je Ivana 3:16, da Bog je tako ljubio svijet, da je dao svog jedinorođenog sina, a zatim posvjedočio o moći pomirenja. Taj nauk više nije bio abstraktiran pojam tom mladiću. Postao je dio njegovog života jer je postavio vlastito pitanje i tada koristio vlastitu slobodu izbora. Taj je mladić postao sve obraćeniji. Usredotočili su se na ključni nauk, podučavajući Sveta pisma. Povezali su te riječi sa svojim životom i svjedočili o blagoslovima koji su došli. Kada podučavamo evanđelje Isusa Krista, usredotočujemo se na Sveta pisma i riječi suvremenih proroka. Koristimo sve tekstove kako bismo ojačali vjeru, izgradili svjedočanstva i pomogli svima postati obraćeni. Novi izvori učenja za mlade pomoći će svima koji ih koriste da shvate i žive riječ Božu. Dok sam podučavao sve svece u Kostariki, podignuo sam primjerak priručnika Podučavanje nema većeg poziva i upitao koliko vas ima ovog priručnik. Skoro svi su digli ruku. S osmijehom sam rekao: a kladim se da svi čitate svaki dan. Na moje iznenađenje, sestra u prvom redu je digla ruku, ukazujući da čita svaki dan. Zamolio sam da dođe za govornicu i objasni. Odgovorila je: čitam Mormonovu knjigu svako jutro, nakon toga pročitam nešto u Podučavanje nema većeg poziva, kako bi najbolje podučavati svoju djecu što sam naučila. Željela je naučiti i podučavati njegove riječi na njegov način, pa je proučavala njegove riječi u Svetim pismima, a onda učila kako podučavati. Njezin obrazac učenja i podučavanja evanđelje nije se dogodio odjednom. On je odlučila nešto učiniti. I što je više činila, ono što je znala da treba učiniti, to ju je više Gospodin snažio, kako bi koračila njegovim putem. Moj šogor 50 godina bio je manje aktivan. Tek kad je ušao u 60. počeo je prihvatiti spasitelju poziv da se vrati. Mnogi su mu pomogli putem. Jedan kućni učitelj mu je poslao 22 godine, svaki mjesec slao razglednicu. No on je morao odlučiti da se želi vratiti. Morao je koristiti slobodu izbora. Morao je činiti onaj prvi korak, a onda sljedeći, pa sljedeći. Sada su i on i njegove žene zapečačeni zajedno, a služi u biskupstvu. Nedavno smo pokazali njemu video koji će pomoći vođama i učiteljima primijeniti nove izvore učenja. Nakon gledanja video, moj šogor se naslonio u svom stolcu i rekao, da sam imao ovo kad sam bio mlad, možda se ne bih udaljio. Prije nekoliko tjedana upoznao sam mladića koji se mučio. Upitao sam ga je li član crkve. Odgovorio mi je da je agnostik, ali da je ranije u životu bio upoznat s crkvom. Kad sam mu rekao o svom pozivu u nedjeljnoj školi i da ću govoriti na općem saboru, rekao je, ako ćete vi govoriti, gledat ću. Nadam se da on danas gleda. Znam da ako gleda, zaista želim. Nešto, znam da ako gleda, nešto je naučio. Ovaj konferencijski centar jedinstveno je mjesto učenja i podučavanja obraćenja. Kada živimo po načelima o kojima su nas podučavali oni koji podržamo kao proroci, vidioci i objavitelji, mi učimo na spasiteljev način. Mi smo mu korak bliže. Dok sve ova konferencija približava kraju, pozivam sve da napravite taj korak. Poput Nefijaca iz davnina, možemo se vratiti svojim kućama i razmišljati o onomu što je rečeno i pitate Otca u ime njegovo, moje, u ime njegovo da shvatimo. Želimo da svaka mlada osoba shvati. Želimo da uče, podučavaju i žive po evanđelju Isusa Krista svaki dan. To je ono što je Gospodin htio za svu svoju djecu. Bog da bilo da ste dijete, mlade ili odrasla, pozivam vas da dođete i slijedite njegove putove. Sa svakim korakom svjedočim da će nas Gospodin ojačiti. Pomoći će nam proći ostatak puta. Onda kad se pojave prepreke, nastavit ćemo. Kad dođe sumnje, nastavit ćemo. Nikada se nećemo okrenuti. Nikada nećemo otpasti. Svjedočim da Bog Otac i njegov Sin Isus Krist žive. Svjedočim da nas Spasitelj nastavlja prizvati, kao što je i prije radio, da dođemo k njemu. Svi možemo prihvatiti njegov poziv. Svi možemo učiti i podučavati i živjeti po njegovoj riječi na njegov način, čineći korak bliže Spasitelju. I dok to radimo, postaćemo u istinu obraćeni. U ime Isusa Krista. Amen. Zbor i kongregacija sada će zajedno otpjevati Rejoice, the Lord is King. Nakon završetka pjesme, čućemo starješina Marcusa B. Nasha, Daniela L. Johnsona i Donna R. Clarka iz 70-torice. Nakon njih će uslijediti starješina David A. Bednar iz zbora 12-torice apostola.
This is the 182nd semi-annual general.
Ovo je 182. polugodišnji opći sabor Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana.
Oh, Not long ago, several of us in the Nash family hiked to the top of Huayna Picchu, a tall peak.
Netako davno, nekoliko nas iz obitelji Nash planirali smo na vrhu Huayna Picchua, visokog vrhunca koji se nalazi uz Machu Picchu, drevne ruševine Inka, planinama Perua. To je vrlo strm uspon sa zapanjujućim pogledima i strmoglavim ponorima. Nažalost, neki od planinara izgubili svoj život pri padu s uskih strmih staza. Od tada je, kako bi se izbjegle takve tragedije, postavljena snažna užad, učvršćena u stijenu, duž brda Huayna Picchu. Držali smo se za tu užad dok smo se penjali i ona nam je omogućila da sigurno stignemo do Sljemena. Pogled je bio veličanstven. Poput staze na Huayna Picchu, naše smrtno putovanje strmo je i teško zapopiti se. Putovanje za koje nam je potrebno pomoć našeg nebeskog oca da bismo ga uspjelo dovršili. Iz tog je razloga uspostavio načele uredbe Evanđelja, kako bi nas one dovele spasitelju i njegovoj spasonosnoj moći. Prva je od tih načela vjera u gospodina Isusa Krista, poput užadi na Huayna Picchu. Ako je snažna i sigurno pričvršena o stijenu, otkupitelje našeg, vjera će nam pomoći da se sigurno penjemo stazmo Evanđelja, prevladamo svaki izazov smrti i vratimo se u veličanstvenu nazočnost našeg nebeskog oca. Po vjeri se ispunjava sve. Vjera je načelo djelovanja i načelo moći. Ona je ne imati savršenu spoznaju o nečemu. Ako dakle, vjeru imamo, nadamo se onomu što ne vidimo, a što je istinito. Ona je jedno jamstvo stečeno kroz naše učenje koje će nas pokreći na djelovanje, da slijedimo spasitelji primjer i u molitvu održavamo njegove zapovjedi čak i tijekom vremena žrtve i kušnje. Vjera nam donosi gospodinovu moć koja se među ostalim očituje nadom u dobro što ima doći, čudesima koje potvrđuju vjeru, božanskom pomoć u duhovnim i vremenitim pitanjima. Život Anne Rowley, pionirke u prvim danima crkve, prikazuje kako živenje po vjeri može imati pozitivan utjecaj na naš život. Sestra Rowley, udovica iz Engleske, živla je po vjeri kada se odazvala na proroko poziv okupljanja u Sionu. Ona je bila članica Willeve grupe s ručnim kolicima koja se susrela s dubokim nanosima snijega u jesen 1856. Došli su do dijela putovanja kada je njezino sedmaro djece doslovno gladovalo. Napisala je: "Boli me kada vidim svoju djecu da gladuju. Noć je padala i nije bilo hrane za večernji obrok. Zatražila sam Božju pomoć, kao i uvijek. Kleknula sam na koljena, prisjetivši se dva tvrda keksa koji su preostali nakon putovanja morem. Nisu bili veliki, bili su toliko tvrdi da sam ih jedva prolomila. To zasigurno nije bilo dovoljno da se nahrani osmero ljudi. No ni pet kruha, ni dve ribe također nije bilo dovoljno da se nahrani 5000 ljudi. Ali Isus je to učinio kroz čudo. Stoga uz Božju pomoć ništa nije nemoguće. Našla sam kekse, stavila ih u lonac, prelila vodom i zamolila za Božji blagoslov. Zatim sam stavila poklopac i postavila sve na žeravicu. Kada sam malo kasnije skinula poklopac, otkrila sam da je lonac ispunjen hranom. Kleknula sam sa svojom obitelji i zahvalila Bogu na njegovoj dobroti. Te noći moja obitelj imala dovoljno hrane. Anne Rowley živjela je po evanđelju po cijenu veliko osobne žrtve, a kada je trebala pomoć, tražila ju je u molitvi. Zbog svoje vjere bila ispunjena nadom, te je na čudesan način pribavila hranu za svoju obitelj. Gospodin ju je također blagoslovio vječno značajnom sposobnošću da do svršetka ustraje u vjeri. Unatoč nesigurnoj budućnosti, nije zahtijevala da zna kako će nahraniti svoju djecu idućeg dana. Umjesto toga, strpljivo se uzdala u gospodina i hrla je naprijed s nadom. Baš kao što predivna crkvena pjesma to opisuje. Vodi, ljubko svjetlo, posred obuhvatne tmine. Vodi me dalje ti. Noć je tamna, a ja sam daleko od doma. Vodi me dalje ti. Pazi na moj hod. Ne tražim da vidim daljni prizor. Jedan mi je korak dovoljan. I mi možemo živjeti po takvoj vjeri Gospodina, vjerujući imaći povjerenje da će nas naš ljubazan i dosljedan Bog blagosloviti sa svojom čudesnom moći i prikladno našim okolnostima u skladu s njegovim vremenom. Kada to činimo, i mi ćemo vidjeti kako se očituje Božja ruka u našem životu. Gospodin nam zapovjeda da imamo uza se štit vjere, njime ćemo moći ugasiti ognjene strijele zloga. Satana će iskoristiti nešto poput sumnje, straha ili grijeha, da nas kuša nećemo li napustiti vjeru i izgubiti zaštitu koju ona nudi. Preispitajmo svaki od ovih izazova vjere, kako bi se mogli prepoznati i ne obraćati pažnju na kušnje neprijatelja. Prvo, nevjera u Gospodina ili njegovo evanđelje uzrokovat će da se opiremo Duhu Božjem. Gospodinov protuotrv za sumnju je jednostavan. Kao što je kraj Benjamin izjavio, u Boga vjerujte. Vjerujte da On jest i da sve stvori na nebu i na zemlji. Vjerujte da On ima svu mudrost i svu moć i na nebu i na zemlji. Vjerujte da čovjek proniknuti ne može sve ono što Gospod proniknuti može. Otkrijete li da se vaša vjera koleba zbog nevjere ili sumnje, sjetite se da su i drevni apostoli preklinjali Gospodina. Daj nam više vjere. Imajući na umu da su vjera i razum nužni suradnici, razmotrite sljedeću usporedbu. Vjera i razum su poput dva krila zrakoplova. Oba su ključna za održavanje leta. Ako vam s vašeg stajališta čini da razum opovrgava vjeru, zastanite. I sjetite se da je naše stajalište iznimno ograničeno usporedi s Gospodinovim. Ne odbacujte vjeru, ništa više nego što biste odvajali krila od zrakoplova u letu. Umjesto toga, njegujte djelak vjere i dopustite nadi koji stvara da bude sidro vašoj duši i vašem razumu. Zato nam je zapovjeđeno da tražimo znanje, proučavanjem i vjerom. Upamtite, vjera prethodi i stvara čuda za koje nemamo neposredno objašnjenje prema našem iskustvu. Poput lonca ispunjenom hranom od dva malena kekca ili jednostavne ustrajnosti u vjeri unatoč nepovoljnim izgledima. Drugo, strah odvraća pažnju od vjere u spasitelja i potkopavaju. Apostol Petar gledao je Gospodina jedne olujne večeri i hodao je po vodi, dok nije skrenuo svoj pogled, te se uplaši kad vide snagu vjetra. I tada je počeo tonuti u olujno more. Umjesto da smo usredotočeni na snažan vjetar i valove u našem životu i da ih se bojimo, Gospodin nas poziva. Gledajte k meni u svakoj misli. Ne sumnjajte. Ne bojte se. Treće. Grijeh umanjuje prisutnost duha u našem životu, a bez Duha Svetoga nedostaje će nam duhovne izdržljivosti da bismo izdržali vjeru i živjeli po njoj. Najbolje je živjeti po vjeri tako da zlih darova ne dirate, ni ono što je nečisto, te da marljivi budete održavajući zapovjedi, da vam vjera vaša ne zakaže, a neprijatelj vaši ne slave slavlje nad vama. Ako je grijeh ukaljao vaš život, pozivam vas da živite po vjeri na obraćenje. A Spasitelj će pročistiti i iscijeliti vaš život. Braće i sestre, prema vašoj vjeri Gospodin će ispuniti svoja obećanja i raditi s nama da prevladavamo svaki izazov. Učinio je to za Ann Rowley, a i za svoj narod u svim nacijama te kroz svako doba i naraštaj. Stoga što je On Bog čudesa i ne mijenja se, On će isto tako blagosloviti svakoga od nas s nadom, zaštitom i moći u skladu s našom vjerom u njega. Poput užadi na stazi i na Hojna piću, posejana vjera u gospodina Isusa Krista, usidrit će vas i vaše voljene o stijenu otkupitelja našeg i njegove neusporedive moći na spasenje. Predsjednik Monsen je izjavio, budućnost je svjetla kao i vaša vjera. Svjedočim o toj uzvišenoj istini, punoj nade, i pozivam svakoga od nas da hrlimo naprijed s vjerom u gospodina, bez ikakva sumnjanja. Znam da spasitelj živi i da je začetnik i dovršitelj naše vjere. Te nas nagrađuje one koje ga traže. Tako svjedočim u ime Isusa Krista. Amen.
Those of us who have entered into the waters of baptism and received the gift of the Holy Ghost have covenanted that we are willing to take upon ourselves the name of Jesus Christ. Or, in other words, we declare.
Oni od nas koji su ušli u vode krštenja primili dar Duha Svetoga, sklopili su savez da su voljni na sebe preuzeti ime Isusa Krista, ili drugim riječima izjašnjavamo se kao gospodinovi učenici. Mi obnavljamo taj savez svakog tjedna kada blagujemo od sakramenta, a i svojim načinom života pokazujemo to učeništvo. Takvo učeništvo prekrasno je pokazano za nedavnih događaja u Meksiku. Bilo je divno proljeće za voćarske zajednice u sjevernom Meksiku. Voćke su bile u punom cvatu, a očekivanja velika za bogatu berbu. Već su se radili planovi za otplatu zajmova, zamjenu potrebne opreme i obnovu starih voćnjaka, te za namirenje osobnih obveza kao što je školarina za članove obitelji. Čak su se radili planovi za obiteljske godišnje odmore. Širio se opći optimistični ugođaj. Zatim je ponedjeljak popodne, krajem ožujka, došla zimska oluja i počelo je snježiti. Snijeg je padao do oko 3 sata ujutro. A onda, nakon što su se oblaci povukli, naglo se spustila temperatura. Tijekom cijele noći i dana uložen je svaki napor kako bi se sačuvao barem dio voća. Sve to bilo uzalud. Bilo je odveć hladno i ured se sasvim smrznuo. Neće biti voća za berbu i prodaju ove godine. Utorak je osvanuo s bolnim i obeshrabrujućim gubitkom svih onih prekrasnih planova, očekivanja i sanjarenja, samo jedan dan ranije. Primio sam elektroničnu poštu u vezi tog strašnog utorka od supruge Johna Hedgea, prvog savjetnika predsjedništvu hrama kolonija Juarez Chihuahua. Citirat ću dijelove te i pošte. John je ustao oko 6.30 i otrčao u hram kako bi vidio hoće li otkazati zasjedanje to jutro. Vratio se govoreći da su parkiralište i ceste čisti, pa smo odlučili otići u hram. Zaključili smo da će možda neki od radnika koji nemaju voćnjake doći, pa bismo sve radnike mogli uključiti u zasjedanje. Bilo je vrlo nadahnjujuće gledati ljude kako ulaze, jedan za drugim. Došli su nakon neprospavane noći i razmišljanja o propalim urodima. Gledao sam ih tijekom našeg pripremnog sastanka, a oni su teško ostajali budni. No umjesto da su zaključili kako imaju dobar izgovor da ne dođu, ipak su došli. Došlo je 38 ljudi na zasjedanje, puno zasjedanje. Bilo je to vrlo nadahnjujuće jutro. Za nas i zahvaljivali smo Nebeskom Ocu za dobre ljude koji izvršavaju svoju dužnost što god da se dogodilo. Osjetila sam poseban duh tamo tog jutra. Sigurna sam da mu je bilo drago znati da volimo njegovu kuću. Osjetila sam da je to dobro mjesto za sastajanje tog teškog jutra. Kraj citata. Priča ne završava ovdje. Nego i dalje ide. Mnogi od onih koji su izgubili svoj voćni urod imali su nešto slobodne zemlje na koje su posadili dodatne sezonske kulture, kao na primjer čili ili grah. Ti bi usjevi mogli pružiti nekakav priliv gotovine dovoljan za preživljavanje do uroda voća iduće godine. Međutim, bio je jedan dobar brat s novo osnovanom obitelji koji nije imao dodatnu zemlju i suočavao se s godinom bez ikakvih prihoda. Ostali zajednice, vidješ i strašnu situaciju tog brata, na svoju su inicijativu i trošak osigurali komadi imanja koristili svoju opremu za pripremu zemlje, te mu osigurali biljke čilije za sadnju. Znam te ljude o kojima sam upravo govorio. Poznavajući ih nisam bio iznenađen onima što su činili. No oni koji ih ne znaju, zasilo će se pitati dva pitanja, od kojih oba započinju riječju zašto. Zašto su došli u hram obavljati svoje dužnosti i služiti nakon što su probdjeli cijelu noć, samo da bi shvatili kako su izgubili velik dio svog prihoda za cijelu godinu? Zašto koriste ono što je sada rijedak i dragocjen izvor, kako bi pomogli drugome u očajničkoj potrebi kada su i sami u takvim strašnim financijskim problemima? Ako shvaćate što to znači biti učenik Isusa Krista, tada ćete znati odgovor na ta dva pitanja. Sklapanje saveza kako bi postali Kristovi učenici početak je cjeloživotnog procesa, a put nije uvijek lagan. Dok se kajemo za naše grijehe i nastojimo činiti ono što On želi da činimo, te služimo našim bližnjima kao što bi On služio njima, neizbježno ćemo postati poput Njega. Biti poput Njega i biti jedno s Njim, konačna je svrha i cilj i suštinska definicija istinitog učeništva. Kao što je Spasitelj pitao svoje učenika kada je posjetio američki kontinent, kakvi dakle ljudi morate biti? A zatim, odgovarajući na svoje pitanje, reče, zaista kažem vam, onakvi kao što sam ja. Biti poput Spasitelja nije jednostavan zadatak, osobito u svijetu u kojem živimo. Suočavamo se s preprekama i nedaćama gotovo svaki dan u našim životima. Postoji razlog za to, jedan je od primarnih ciljeva smrtnosti. Kao što čitamo u Abrahamu 3.25, i tako ćemo ih iskušati, da vidimo hoće li oni činiti sve što im Gospod Bog njihov zapovjedi. Ti testovi i kušnje razlikuju se po svojoj naravi i intenzitetu, no nitko neće napustiti svoje smrtno postojanje bez prolaska kroz njih. Većinom zamišljamo kušnje poput gubitka uroda ili posla, smrti voljene osobe, bolesti, tjelesne, mentalne ili emocionalne nesposobnosti, siromaštva ili gubitka prijatelja. Međutim, čak i postizanje na izgled vrijednih ciljeva može donijeti opasnost od bespomoćnog ponosa, pri čemu težimo više pohvalama ljudi nego odobravanju neba. To može uključivati svjetsku popularnost, javno priznavanje, tjelesno junaštvo, umjetnički ili atletski talent, prosperitet i bogatstvo. U svezi s ranije navedenim kušnjama, neki od nas su možda iskusili osjećaje slične onima koje je iskusio i Tevije u guslaču na krovu. Ako je bogatstvo prokletstvo, neka me Bog njime udari i da se nikada ne oporavim. No ove vrste kušnje mogu biti čak i strašnije, opasnije i teže za prevladavati od prijašnjih. Naše će se učeništvo razvijati i dokazivati ne samo vrstom kušnji s kojim se suočavamo, nego prema onome kako smo ih savladali. Kako nas je učio predsjednik Eyring, citiram, znači veliki ispit života je vidjeti hoćemo li poslušati i obdržavati Božje zapovjedi usred oluja života. To ne znači izdržati oluje, već izabrati ispravno dok one bijesne. Tragedija je života pasti na tom ispitu, te tako ne uspjeti biti dostojnima vratiti se u slavi u naš nebeski dom. Kraj citata. Ja sam ponosni djed 23 unučadi. Oni me nikad ne prestaju iznenađivati sa svojim shvaćanjem vječnih istina, čak i u svojim ranim i nježnim godinama. Dok sam se pripremao za ovaj govor, zamolio sam svakog od njih da mi pošalju vrlo kratku definiciju što znači biti učenik i sljedbenik Isusa Krista. Dobio sam odgovor od 8-godišnjeg Benjamina.
And I quote,
citiram, biti učenik Isusa Krista znači biti primjer, to znači biti misionar i pripremati se za misionarstvo, to znači služiti drugima, to znači da čitate sveta pisma, izgovarate svoje molitve, to znači da svetkujete šabat, to znači da slušate poticaje Duha Svetoga, to znači ići u crkvu i ići u hram. Kraj citata. Slažem se s Benjaminom. Učeništvo znači djelovati i postajati. Dok slušamo njegove zapovjedi i služimo našim bližnjima, postajemo bolji učenici Isusa Krista. Poslušnost i pokoravanje njegove volje donosi suputništvo Duha Svetoga. Zajedno s onim blagoslovima mira, radosti i sigurnosti koji uvijek idu uz ovu treću osobu božanstva. Oni ne mogu doći na drugi način. U konačnici, to potpuno pokoravanje njegove volji pomaže nam da postanemo poput našeg spasitelja. Još jednom, biti poput njega i biti jedno s njim konačna je svrha i cilj i u suštini prava definicija istinitog učeništva. Učeništvo je ono što sam vidio da se prakticira u hramu kolonije Juarez i na njegovim obližnjim poljima dok braća i sestre u vjeri ponovno potvrđuju svoju predanost gospodinu jedan drugom unatoč razdirućim denačama. Svjedočim da dok slušamo njegove zapovjedi, služimo drugima i pokoravamo svoju volju njegovoj, uistinu ćemo postati njegovi istiniti učenici. O tome svjedočim u ime Isusa Krista. Amen.
I grew up in Rexburg, Idaho.
Odrastao sam u Rexburgu, Idaho, gdje su na mene utjecali i potučavali me divno obitelj, prijatelji, učitelji i vođe. Postoje posebne iskustvo u životu svakoga od nas koje dotaknu našu dušu i promijene stvari za uvijek. Jedno mi se je takvo iskustvo dogodilo u mladosti. To je iskustvo promijenilo moj život. Uvijek sam bio aktivan u crkvi, napredovao u ranovom svećništvu. Kad sam bio u tineđer, brat Jacobs, moj učitelj, zamolio me da na karticu napišem o čemu sam razmišljao za vrijeme sakramenta. Uzeo sam karticu i počeo pisati. Prva stvar bila je košarkaška utakmica na kojoj smo pobjedili noć prije. Nakon toga je došao izlazak poslije utakmice i tako se nastavio popis. Dosta odvojeno i zasigurno ne napisano. Podebljenim slovima bilo je ime Isusa Krista. Svake nedelje kartica se ispunjavala. Za mladog obnašitelja rodnog svećeništva, sakrament i sakramentalni sastanci dobili su novi, prošireni i duhovni značaj. I nestrpljivo sam iščekival nedjelju i priliku blagovati sakrament, dok me shvaćanje spasiteljivog pomirenja mijenjalo. Svake nedelje do danas, dok blagujem sakrament, vidim svoju karticu i pregledavam popis. Sada je uvijek na mom popisu, prije svega, spasitelj čovječanstva. U Novom Zavjetu čitamo o vremenu kad su se spasili njegovi apostoli sreli u sobi za blagdan Pashe. Zatim uze kruh, zahvali i razlomi ga, pa im ga dade govoreći, ovo je tijelo moje, koje se za vas daje, ovo činite na moju uspomenu. Isto tako, poslije večere uze kalež te reči, ovaj je kalež novi savez u mojoj krvi koje se za vas prolijeva. Isus je također uspostavio uredbu sakramenta tijekom njegovog posjeta na Ficima. Shvatio sam važnost tih dvaju događaja. Predsjednik David O. McKay rekao je, osjećam za potrebno naglasiti ono što je gospodin odredio kao najvažniji sastanak u crkvi, a to je sakramentalni sastanak. Ako se pravilno pripremimo za sakrament, on nam može promijeniti živote. Predložio bih 5 načela koje će blagosloviti naše živote, dok dostojno blagujemo sakrament. Prvo načelo je imati osjećaj zahvalnosti nebeskom ocu u vrijeme sakramenta za pomirenje njegovog sina. Priča koja slijede govori o posluživanju sakramenta. Sakrament mi nikada nije mogao znači sve do one nedjelje kada sam zaređen za đakona. Tog popodnjeva, po prvi sam put poslužio sakrament. Prije sastanka, jedan od đakona me je upozorio, pazi na brata Schmidta, možda će ga morati probuditi. To je slično možda neki od vas. Konačno je došlo vrijeme na mene da sudjelujem u posluživanju sakramenta. Prvih 6 redova prošlo je u redu. Djeca i odrasli blagovali su od kruha bez primjetnih misli ili problema. Tada sam došao 7. red u kojem je uvijek sjedio brat Schmidt. bio sam uznenađen. U mjestu uspavan, bio je posve budan. Za razliku od ostalih koje sam poslužio, uzeo je kruh uz duboko razmišljanje i pobožnost, kako je izgledal. Nakon par minuta, ponovno sam s vodom prilazio sedmom redu. Ovaj put, moj prijatelj bio u pravu. Brat Schmidt sjedio je pognute glave i zatvorenih velikih njemačkih očiju. Očito je čvrsto spavao. Što sam mogao učiniti ili reći? Pogledao sam na tren njegovo čelo. Izborano i potrešno od godine trude teškoća. Pridružio se crkvi kao mladić i zbog toga je bio dosta proganjen u svom malom njemačkom gradu. Često sam čuo tu priču na sastancima svjedočanstava. Odlučio sam nježno grnuti mu rame, u nadi da će se probuditi. Kada sam prosegnuo, njegova se glava polako spravila. Suze su mu tekle niz obraze. I dok sam gledao njegove oči, vidio sam ljubav i radost. Potiho je posegnuo i uzeo vodu. Iako sam imao samo 12 godina, još se mogu jasno sjetiti osjećaje koje sam imao dok sam gledao ovog robusnog starca kako blaguje sakrament. Znao sam, bez sumnje, da je osjećao nešto sakramento što ja nikada nisam. Odlučio sam tada da želim imati taj osjećaj. Brat Schmidt razgovarao je s nebom i nebo je razgovaralo s njim. Drugo načelo je sjetiti se da dok blagujemo sakrament, obnavljamo naše krsne saveze. Neko od običanja koje dajemo, kako je zapisano u Svetim pismama, sadrže pristupiti u ovčinjak Boži, zvati se narodom njegovim, ponijeti bremena jedan drugome, plakati s onima koji plaču, stati kao svjedoci Boži. Pristupimo srca skršena i duha raskajana, voljni preuzeti ime Isusa Krista, odlučni da mu služimo do svršetka, te da obdržavamo njegove zapovjedi i uvijek ga se spominjamo. Sakramentalne molitve podsjetnik su tih saveza. Kad blagujemo sakrament, obnavljamo našu predanost da živimo prema tim savezima. Mislim da je prikladno zapamtiti te sakramentalne molitve u našim mislima i srcima. To će nam pomoći obnoviti naše krsne saveze. Bilo da smo imali 8 ili 80 godina kad smo kršteni, nadam se da nikada nećemo zaboraviti taj dan i saveze koje smo sklopili. Treće, za vrijeme sakramenta možemo osjećati da su nam grijesi oprošteni. Ako smo proveli vrijeme prije sakramentalnog sastanka, kajući se za naše grijehe, možemo napustiti sakramentalni sastanak s osjećajem čistoće. Predsjednik Packer je rekao, sakrament obnavlja proces opraštanja. Svake nedjelje, kad se sakrament poslužuje, sudjelujemo u ceremoniji obnavljanja procesa oprosta. Svake se nedjelje pročišćavate, tako da, kada dođe vrijeme, kad umrete, vaš će duh biti čist. Dostojno blagovanje sakramenta može nam pomoći osjećati se kao narod kralja Benjamina, koji se ispuniše radošću, primivši otpust grijeha svojih i umirenje savjesti. Četvrto načelo je da možemo dobiti nadahnuće za rješenje naših problema tijekom sakramentalnog sastanka. Dok sam bio na misiji u Bliviji kao predsjednik misije, Mari, Ann i ja bili smo blagoslovljeni prisustvovanjem seminaru predsjednika misije s predsjednikom Iringom. Na tom je sastanku podučavao da postoje tri važna načina kako se pripremiti da bismo imali koristi od sastanaka. Trebamo doći s našim problemima, ponizni kao djeca spremni učiti i sa željom da pomognemo Božoj djeci. Dok ponizno dolazimo na sakramentalni sastanak i bit ćemo blagoslovljeni nadahnućem za rješenje naših dnevnih problema, moramo doći pripremljeni, voljni slušati i ne biti ometani. U Svetim pismima piše, no, gle, kažem ti, moraš ti proučiti to u pameti svojoj. Tad me moraš upitati, je li to pravo? A ako je pravo, učinit ću ja da ti se grudi raspale u tebi. Ti ćeš dakle osjetiti da je to pravo. Možemo znati što nam je činiti da riješimo naše probleme. Peto načelo, dostojno blagovanje sakramenta. Pomoći će nam da budemo ispunjeni Duhom Svetim. Nakon uspostavljanja sakramenta za vrijeme njegovog posjeta Neficima, Isus je rekao, tko jede od kruha ovoga, jede od tijela moga za dušu svoju, tko pije od vina ovoga, pije od krvi moje za dušu svoju. I duša njegova neće gladovati, niti žeđati, nego će se nasititi. Obećano im je da ako gladuju i žeđaju za pravednošću, bit će ispunjeni Duhom Svetim. Sakramentalna molitva također obećava da ako živamo prema našim savezima, njegov će duh uvijek biti s nama. Starješina Melvin J. Ballard rekao je, ja sam svjedok da duh pohađa posluživanje sakramenta i grije dušu od glave do pete. Osjećate kako se rane duha iscijeljuju, a teret se podiže. Utjeha i sreć dolazi duši koja je dostojna i iskreno željna blagovanja duhovne hrane. Bit ćemo blagoslovljeni dok osjećamo zahvalnost za pomirenje Isusa Krista, obnavljamo naše krsne saveze, osjećamo oprost i primamo nadahnuće od Duha Svetoga dok blagujemo sakrament svaki tjedan. Uvijek će biti odličan sakramentalni sastanak ako je sakrament u središtu štovanja. Izražavam svoju zahvalnost za pomirenje Isusa Krista. Ja znam da On živi u ime Isusa Krista. Amen.
Moja poruka je usmjerena na odnos između primanja svjedočanstva da Isus jest Krist i procesa obraćenja njemu i njegovom evanđelju. Obično o temama svjedočanstva i obraćenja govorimo odvojno i neovisno. Međutim, dobivamo dragocjeni uvid i veće duhovno uvjerenje razmatrajući ove dvije važne teme zajedno. Molim se da će Duh Sveti poučiti i izgraditi svakog od nas. Možemo puno naučiti o svjedočanstvu i obraćenju iz službeništva apostola Petra. Kada je Isus došao na obale Cezareje Filipove, postavio ovo prodorno pitanje svojim učenicima. Za koga me vi držite? Petar je izravno odgovorio, ti si Krist, sin Boga živoga. Nato će mu Isus, blago tebi Šimune, Jonin sine, jer tebi to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj nebeski. Kako je pokazano kroz Petrov odgovor i Spasiteljevu pouku, svjedočanstvo je osobna spoznaja u duhovnoj istini primljenoj objavom. Svjedočanstvo je dar od Boga i dostupno je svakom njegovom djetetu. Svaki iskreni tragač za istinom može primiti svjedočanstvo koristeći potreban dijelak vjere u Isusa Krista da napravi pokus i iskuša jakost riječi, da se prepusti porivima Svetog Duha i probudi se Bogu. Svjedočanstvo donosi povećanu osobnu odgovornost i izvor je svrhe, sigurnosti i radosti. Traženje i primanje svjedočanstva o duhovnoj istini zahtijeva postavljanje pitanja, traženje i kucanje, s iskrenim srcem, pravom nakanom i vjerom u Spasitelja. Osnovni su dijelovi svjedočanstva znati da nebeski Otac živi i da nas voli, da je Isus Krist naš Spasitelj, te da je punina Evanđelja obnovljena na zemlji u ove posljednje dane. Kada je Spasitelj podučavao svoje učenike tijekom posljednje večere, rekao je Petru, Šimune, Šimune, Satona je dobio dopuštenje da vas rešeta kao pšenicu, ali ja sam molio za te da tvoja vjera nema lakše. Tako i ti, kad se jedanput vratiš k meni, učvrsti svoju braću. Zanimljivo je da je ovaj moćni apostol razgovarao i koračao s učiteljem, bio svjedokom mnogih čudesa i imao snažno svjedočanstvo o Spasiteljevom božanskom porijeklu, no ipak je i Petar trebao dodatne uputstvo od Isusa, obraćajući, posvećujući moći Duha Svetoga i svojoj obvezi da vjerno služi. Bit evanđelja Isusa Krista podrazumijeva temeljnu i trajnu promjenu našeg bića, što je omogućeno kroz Spasiteljevo pomirenje. Istinsko obraćenje donosi promjenu vjerovanja, srca i života za prihvaćanje i pokoravanje Božje volji, te uključuje svjesnu odluku da postanemo Kristov učenik. Obraćenje je povećavajuća, produbljujuća i proširujuća osnova svjedočanstva. Ono je rezultat objave od Boga koji prati individualno pokajanje, poslušnost i predanost. Svaki iskreni tražitelj istine može postati obraćen, prolazeći snažnu promjenu srca i postajući duhovno rođen od Boga. Dok poštujemo uredbe i saveze spasenja i uzvišenja, hrleći naprijed s postojanošću Kristu i ustrajemo u vjeri do kraja, postajemo nova stvorenja u Kristu. Braćo i sestre, obraćenje je prinos sebe, ljubavi i odanosti koji dajemo Bogu kao zahvalnost za dar svjedočanstva. Mormonova knjiga ispunjena je dahnjujućim zapisima obraćenja. A Maleki Jakovljeg potomak izjavio je: "Htio bi da dođete Kristu koji je svetac Izraelov i uzmete udjela u njegovu spasenju i u moći njegova otkupljenja. Da, dođite k njemu i kao prinos mu prinesete cijelu dušu svoju." Znati moću Duha Svetoga da Isus jest Krist važno je i neophodno. No ozbiljno doći k njemu i dati mu cijele duše naše kao prinos zahtijeva mnogo više od same spoznaje. Obraćenje zahtijeva cijelo naše srce, svu našu moć te sav naš um i snagu. Narod kralja Benjamina odgovorio na njegovo naučavanje uzvikujući: "Da, vjerujemo svim riječima koje nam ti izgovori, a uz to znademo da su sigurne i istinite zbog Duha Gospoda Svemogućega, koji izvede u nama snažnu promjenu, odnosno u srcima našim, te više sklonosti nemamo činiti zlo, već neprestan se dobro činiti." Prihvaćanje izgovorenih riječi, dobivanje svjedočanstva o njihovoj istinitosti i korištenje vjere u Krista izvelo je snažnu promjenu srca i čvrstu odlučnost da se poboljšaju i postanu bolji. Obraćeni Lamanci u knjizi Helamanovoj opisani su tako da se većina njih drži puta dužnosti svojih i kako obazrivo hode pred Gospodom i paze da obdržavaju zapovjedi njegove i propise njegove i sudove njegove i da se neumornim marom trude kako bi ostalu svoju braću priveli k spoznaji istine. Kako ovi primjeri naglašavaju, ključne osobine povezane s obraćenjem jesu prolaženje kroz snažnu promjenu srca, posjedovanje sklonosti da stalno dobro činimo, kretanje na putu dužnosti, obazrivo hodanje pred Bogom, obdržavanje zapovjedi i služenje s neumornim marom. Očito da su ove vjerne duše postale duboko predane Gospodu i njegovim naučavanjima. Za većinu od nas obraćenje je najčešće trajan proces, a ne jednokratni događaj koji proizlazi iz snažnog i dramatičkog iskustva. Redak po redak, uredba za uredbom, postupno i gotovo nezamjetno, naši motivi, misli, riječi i djela postaju usklađeni s voljom Božjom. Obraćenje ka Gospodu zahtijeva i upornost i strpljivost. Samuel Lamanac utvrdio je 5 osnovnih elemenata kojima postajemo obraćeni ka Gospodu. 1. Vjerovati u naučavanja i proroštva svetih proroka, kako su zapisana u svetim pismima. 2. Primjenjivati vjeru u Gospodina Isusa Krista. 3. Pokajati se. 4. Iskusiti snažnu promjenu srca. I 5. Postati čvrst i postojan u vjeri. Ovo je obrazac koji vodi do obraćenja. Svjedočanstvo je početak i preduvjet stalnog obraćenja. Svjedočanstvo je polazna točka. Ono nije konačno odredište. Snažno je svjedočanstvo temelj na kojem se obraćenje uspostavlja. Samo svjedočanstvo nije i neće biti dovoljno kako bi nas zaštitilo u oluji tame i zla posljednjih dana u kojoj živimo. Svjedočanstvo je važno i neophodno, no nije dovoljno kako bi pružilo duhovnu snagu i zaštitu koju trebamo. Neki su se članovi crkve sa svjedočanstvima pokolebali i otpali. Njihova duhovna spoznaja i predanost nisu bili dovoljni za izazove s kojima su se suočili. Važna lekcija o vezi između svjedočanstva i obraćenja dokaz je misionarskog rada Mosijinih sinova. Svi koji bijahu privedenih spoznaje istine propovjedanjem Amonovih i braće njegove, u duhu objave i proroštva i moći Božjom, koja činješe čudesa u njima, da, živoga mi Gospoda, koji god od lamanaca povjerovaše u propovjedanje njihovo i obratiše se ka Gospodu, nikada oni ne otpadoše. Oni naime postadoše narod pravedan, položiše oružje pobune svoje i više ne vojavahu protiv Boga. Evo, to su oni koji se obratiše ka Gospodu. Dva glavna elementa opisana su u ovim stihovima. Prvo, spoznaja o istini koja se može protumačiti kao svjedočanstvo. I drugo, obraćeni ka Gospodu, što podrazumijevam da znači biti obraćen k Spasitelju i njegovom evanđelju. Stoga snažna mješavina svjedočanstva i obraćenja ka Gospodu polučili su čvrstoću i nepokolebljivost, te pružili duhovnu zaštitu. Nikada nisu otpali i prepustili se oružju pobune svoje. Nikada više nisu vojavali protiv Boga. Kako bismo položili omiljeno oružje pobune poput sebičnosti, oholnosti i neposlušnosti, potrebno je više od vjerovanja i spoznaje. Uvjerenje, poniznost, pokajanje i podložnost prethode odbacivanju oružja pobune naše. Posjedujemo li vi i ja još uvijek oružje pobune koje nas sprečava da postanemo obraćeni Gospodu? Ako je tako, tada se odmah trebamo pokajati. Obratite pažnju da Lamanci nisu bili obraćeni misionarima koji su ih podučavali ili izvrsnim crkvenim programima. Nisu bili obraćeni osobnostima njihovih vođa, očuvanja kulturnog nasljeđa ili tradicijama njihovih očeva. Bili su obraćeni ka Gospodu, njemu kao Spasitelju i njegovom božanskom porijeklu i nauku i nikada nisu otpali. Svjedočanstvo je duhovna spoznaja istine dobivena moću Duha Svetoga. Stalno je obraćenje, stalna odanost objavljeno istini koju smo primili, sa srcem koje je voljno i iz pravih razloga. Spoznaje da je evanđelje istinito, suština je svjedočanstva. Dosljedno biti odan evanđelju, suština je obraćenja. Trebali smo znati da je evanđelje istinito i biti mu vjerni. Sada želim upotrijebiti jedno od mnogih mogućih tumačenja usporedbe od 10 djevica kako bih naglasio odnos između svjedočanstva i obraćenja. 10 djevica, od kojih je 5 bilo mudrih, a 5 ludih, uzele su svoje svjetiljke i otišle pred zaručnika. Molim vas da o svjetiljkama koje nose djevice razmišljate kao i o svjetiljkama svjedočanstva. Lude djevice uzele su svoje svjetiljke svjedočanstva, no uz njih nisu uzele ulje. Uzmite da je ulje obraćenja. Mudre uzeše ulje obraćenja u posudama skupa sa svojim svjetiljkama svjedočanstva. Kako se zaručnikov dolazak otegnu, sve zadrijemaše i zaspaše. U ponoći odjeknu glas, zaručnik dolazi, iziđite mu susret. Tada ustadoše sve djevice i opremiše svoje svjetiljke svjedočanstva. Lude pak rekoše mudrima, dajte nam od svog ulja obraćenja, jer nam svjetiljke svjedočanstva slabe i trnu. Ali mudre odgovoriše, nipošto, sigurno ne bi doteklo za nas i za vas. Pođite radije trgovcima pa sebi kupite. Je li 5 mudrih djevica bilo sebično i nevoljno dijeliti ili su ispravno ukazale na to da se ulje obraćenja ne može posuditi? Može li duhovna snaga koja proizlazi iz dosljedne poslušnosti zapovjedima biti dana drugoj osobi? Može li spoznaja dobivana kroz vjerno proučavanje i prebiranje svetih pisama biti prenesena osobi koja je u potrebi? Može li mir koji evanđelje donosi vjernim svecima posljednjih dana biti prenesen pojedincu koji prolazi nevolju ili veliki izazov? Jasan odgovor na svako od ovih pitanja glasi ne. Kako su mudre djevice ispravno naglasile, svatko od nas mora kupiti za sebe. Ove nadahnute žene nisu opisivale poslovnu transakciju. Umjesto toga, one su naglašavale našu pojedinačnu odgovornost da održavamo plamen svojih svjetiljki svjedočanstva i nabavimo dovoljnu zalihu ulja obraćenja. Ovo dragocjeno ulje stječe se kap po kap, redak po redak i uredbu za uredbom, strpljivo i ustrajno. Ne postoji nikakav prečac, nije moguća nikakva priprema u zadnji tren. Budite dakle vjerni molići uvijek, imajući uređene i upaljene svjetiljke i ulja sa sobom, da pripravni budete za dolazak zaručnika. Svjedočim da kako dolazimo do spoznaje istine i obraćamo se ka Gospodu, ostaćemo čvrsti i postojani, te nikada nećemo otpasti. Spremno ćemo položiti oružje pobune naše. Bićemo blagoslovljeni sa sjajnim svjetlom iz naših svjetiljki svjedočanstava i obilnom zalihom ulja obraćenja. I kako svatko od nas postigne veće obraćenje, jačat ćemo naše obitelji i prijatelje. O ovim istinama svjedočim u sveto ime Gospodina Isusa Krista. Amen.
At the conclusion of the
conference. Na završetku sabora upućujemo iskrenu zahvalnost svima koji su tako marljivo radili u pripremi ovih službi. Zahvalni smo govornicima i izvođačima nadahnute glazbe. Sada imamo čast čuti našeg voljenog proroka, predsjednika Thomasa S. Monsona. Nakon njegovih riječi, zbor će zaključiti ovaj sabor pjesmom S tobom, Bog, do novog susreta. Završnu molitvu zatim će izreći starješina Larry W. Gibbons, koji je jučer razriješen kao član 70-orice. Sabor će zatim biti raspušten.
My dear brothers,
moje braćo i sestre, došli smo do završetka još jednog nadahnujućeg općeg sabora. Osobno sam bio duhovno nahranjen i uzdignut, te znam da ste i vi osjetili poseban duh ovog sabora. Iz srca nudimo našu zahvalnost svima koji su sudjelovali na bilo koji način. Istine evanđelja su bile prelijepo podučavane i ponovno naglašene. Kada poruke od prošla dva dana upišemo u svoje srce i život, bit ćemo blagoslovljeni. Kao i uvijek, događanje ovog sabora bit će dostupno u budućim izdanjima časopisa Enzyme i Liahona. Potičem vas da još jednom pročitate govore i razmislite o porukama koje sadrže. Otkrio sam u svom životu da još više dobivam od ovih nadahnutih propovjedi kad ih dublje proučavam. Doživjeli smo nezapamćenu pokrivenost sabora, poslužeći preko kontinenta i oceana do ljudi posvuda. Iako smo daleko od mnogih od vas, osjećam vaš duh i šaljemo vam našu ljubav i zahvalnost. Vama, braćo, koji ste razriješeni na ovom saboru, izražavam srdačnu zahvalnost svih nas za mnoge godine predane službe. Bezbrojni su oni koji su bili blagoslovljeni vašim doprinosom dijelu Gospodnjem. Braćo i sestre, nedavno sam slavio 85. rođendan. i zahvalan sam za svaku godinu koju mi je Gospodin podario. Dok gledam unatrag na svoje životne iskustva, zahvaljujem mu se za njegove brojne blagoslove. Kako sam spomenuo u poruci jutros, osjećao sam njegovu ruku kako me vodi, dok sam mu se najiskrenije trudio služiti i služiti svima vama. Služba predsjednika crkve je zahtjevna. Koliko li sam zahvalan na moja dva vjerna savjetnika koji služe uz mene i uvijek su spremni i iznimno sposobni pomoći mi u poslu koji dolazi do prvog predsjedništva. Izražavam zahvalnost i plemenitim ljudima koji čine zbor 12 apostole, rade neumorno u službi učitelja, sa članovima zbora 70, pružajući im nadahnujuću pomoć. Želim pohvaliti vas, braćo i sestre, gdje god da ste u svijetu, za sve što radite u vašim odjelima i ograncima, vašim okolima i okruzima, dok spremno ispunjavate pozive kad vas zove. Vi pomažete u izgradnji kraljevstva Božeg na zemlji. Neka se uvijek brinemo jedni za druge, pomažući su u vremenima potrebe. Ne budimo kritični i puni osude, nego tolerantni, uvijek održavajući spasitelje primjer ljubaznosti. U tom smislu, budimo željni služiti jedan drugome. Molimo se za nadahnuće spoznati potrebe onih koji nas, oko nas, te ići naprijed i pružiti im pomoć. Budimo dobrog raspoloženja dok živimo svoj život. Iako živimo u sve opasnim vremenima, Gospodin nas voli i misli na nas. Uvijek je na našoj strani dok radimo ono što je ispravno. Pomoći će nam u vremenima potrebe. Teškoće dolaze u naš život. Problemi koje ne predvidjeli i koje nikada ne bismo izbrali. Nitko od nas nije imun. Smisao smrtnosti je učiti i rasti, kako bismo bili više poput našeg Oca, a često u teškim vremenima učimo najviše, koliko god bolne lekcije bile. Naši životi će biti ispunjeni radošću dok slijedimo naučavanje Evanđelja Isusa Krista. Gospodin je upozorio, ali ohrabrite se, ja sam pobjedio svijet. Kakvu veliku sreću će nam ta spoznaja donijeti. Živio je za nas i umro je za nas. Platio je cijenu naših grijeha. Održavajmo njegov primjer. Pokažimo mu našu veliku zahvalnost, prihvaćajući njegovu žrtvu i živeći živote koje će nas kvalificirati za povratak k njemu, te jednoga dana život uz njega. Kako sam spomenuo na prijašnjem saboru, hvala vam na vašim molitvama za mene. Trebam ih. Osjećam ih. Mi se kao vrhovni autoriteti također sjetimo vas i molimo da najbiraniji blagoslovi Nebeskog Oca budu uz vas. Sada, voljena braćo i sestre, raspuštamo se na 6 mjeseci. Neka je Bog s vama dok se tada ponovno ne sretnemo. U ime Spasitelja i Otkupitelja, Isusa Krista, Gospodina. Amen.
Our dear Heavenly Father,
naš dragi nebeski oče, duboko smo zahvalni za ovo, za ovo divni sabor, za istine koje su se podučavale, za predivnu glazbu, za osjećaje naših srca i radost koju smo osjetili. Zahvalni smo za obnovu evanđelja i za obnovu crkve i za našeg proroka, predsjednika Thomasa S. Monsona. I molimo da ćeš ga i dalje blagosloviti i osnažiti njegove savjetnike i dvanaestoricu i sve one koji služe s njima. Zahvalni smo da znamo da si ti naš otac i da ćeš odgovoriti na naše molitve. I zahvalni smo za tvog sina, za njegovu ljubav za nas i njegovu žrtvu za nas. Pomozi nam da ga slijedimo i da ga se sjetimo i da se sjetimo ovog sabora i ovo ponizno molimo u ime Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast.
Ovo je bio prijenos 182. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Govornici su bili odabrani među vrhovnim autoritetima i vrhovnim dužnosnicima crkve. Glazbu je izveo zbor Mormon Tabernacle. Ovaj prijenos bio je omogućen kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja zabranjeno je.